Rohingat on yksi tämmöisiä maailman ehkä vainotuimpia vähemmistöjä. Heillä ei ole siellä Myanmarissakaan kansallisuutta, jossa he muuten asuvat. Ja osat heistä onkin tässä vuosikymmenten aikana jo muuttanut Bangladeshin puolelle. Mutta nyt sitten 2017 elokuussa tapahtui tämmöinen varsinainen niin kuin kansanmurhan piirteitäkin omaava vaino, joka ajoi sitten kerralla 500 000 rohingaa sieltä rajaa yli Bangladeshin puolelle.
Ja siitä lähti liikkeelle sitten Cox's Bazarin tarina.
Kyllä.
No, tämä leiri on valtavan kokoinen, vaatimattomissa hökkeleissä muutaman 4 kilometrin alueella tosiaan lähes 1 000 000 rohingaa. Kuvalkaa vähän, minkälaista se on mennä sellaiseen paikkaan. Miltä siellä näyttää?
Joo, kyllä se mittakaava oli silleen aika älytön, että me siellä montas päivää me pyörittiin siellä 5 päivänä.
Joo.
Käytiin siellä, niin siitä ei oikein siinäkään aikana saanut silleen kiinni, että se vaan koko aika, että se vaan jatkui ja siitä ei oikein, että mistä se alkaa ja mihin se loppuu, ja siellä ei todellakaan niin kuin ton perusteella pystyisi millä tavalla navigoimaan. Mutta sitten samaan aikaan se ehkä oli jotenkin yllättävän organisoitu. Et se on ihan mieletön se työ, mitä siellä UNICEF ja muut avustusjärjestöt on. Kun ajattelee, että 2 vuotta sitten paikalla oli viidakkoa ja nyt siellä on tommoinen niinku valtava infrastruktuuri, vaikkakin hyvin alkeellinen, että ihmiset tosiaan asuu hyvin ahtaasti ja vaikeissa olosuhteissa niinku nopeasti kyhätyissä tämmöisissä väliaikaisissa pikarakennelmissa, niin siitä huolimatta, että siellä on kumminkin toimiva vesijohtojärjestelmä ja sinne on rakennettu tieverkko. Ja se oli aika jännittävää vaan huomata, että miten paljon siellä on kumminkin saatu lyhyessä ajassa aikaiseksi.
Mutta Google Mapsista ilmeisesti ei ole apua, eli navigointi tehdään sitten aika lailla sillä kuuluisella perstuntumalla.
Joo, meillä oli onneksi hyviä paikallisia siellä meitä hostaamassa, jotka sitten tunsivat reitit.
Joo, hyvin semmoista kukkulaistahan se on, että ylös ja alas, että sitten on niitä korkeita paikkoja, joista tosi komeasti näkee sen koko leirin laajuuden. Ja leiri on jaettu semmoiseen 20 eri leirin alaosaan, että kyllä siellä toki meidän paikalliset työntekijät tietää, kun siirrytään leiristä 6 leiriin 7, mutta me vaan tyytyväisenä seurattiin perässä, että on se sen verran massiivinen.
Joo, jos sitä tietysti niin kuin mietti siellä, kun oltiin, niin joku päivä just heitettiin ilmaan semmoinen kysymys, että mitä sitten, jos täällä syttyy tulipalo. Ja sitten se oikeasti syttyi siinä aikana, kun me oltiin siellä. Me ei itse nähty sitä, kun se on niin valtava se alue, että se oli tapahtunut vähän eri puolella, mutta kuultiin jälkeenpäin, kun oltiin takaisin hotellilla, että siellä oli siinä päivänä palannut 39 taloa maan tasalle ja 17 vahingoittunut, ja mä näin pienen videopätkän siitä palosta, ja se oli ihan järjettömän näköistä, että semmoinen valtava liekkimeri, joka nousi 2 kertaa niin korkealle kuin se talo, että se näytti ihan mahdottomalta, että tulee, että miten tämmöinen saadaan ylipäätään sammumaan, että siellä ihmiset pienistä vesiastioista heitteli vettä liekkeihin, ja siinä on tämmöisiä riskejä, ja sitten tietysti tämä, mistä alkuspiikissäkin viitattiin, että se on kumminkin Bangladesh ja toi alue on surullisen kuuluista näistä syklonimyrskyistä ja monsuunikausi on alkamassa, ja jos tommoinen iso sykloni tuohon alueelle osuu, niin ei niillä ihmisillä oikeasti ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia mennä sen alta pois tai olla siellä, että siellä ei minkäännäköisiä turvapaikkoja tai rakennelmia ole sen suhteen tehty, että sitten siinä on taas uusi humanitaarinen kriisi päällä.
Mutta tulipalot ilmeisesti kuitenkin ihan jatkuva uhka, koska ruokaa tehdään avotulella, on kaasukeittimiä ja muita.
Joo, kyllä se just näin on, ja siellä oli tosiaan viime viikollakin +42 varjossa, ja sille se myös tuntui, että se ei paljon tarvitse siellä, kun se roihahtaa. Mutta siellä on kaikissa näissä fasiliteeteissa, näissä kouluissa niin sanotuissa terveyspisteissä, jokaisessa on vaahtosammuttimia, sitten niitä vesipisteitä on hyvin tiheesti, mutta eihän siellä mitään semmoista niin kuin letkupumppusysteemiä on, että se on ihan niistä astioista kyllä sitä, kun sitä vettä kyllä riittää, mutta se joudutaan sitten kantamaan ja liekkeihin heittämään ihan käsipelillä.
Osa asukkaista on tietenkin viettänyt siellä jo pidemmän aikaa. Minkälainen mieliala siellä vallitsee? Voiko sitä yleistää, kun puhutaan noin valtavasta ihmismäärästä ja alueesta?
Eipä sitä sinänsä voi yleistää, mutta ehkä voisin sanoa, että mitä pienempi lapsi, niin sitä vielä niin kuin ehkä iloisempi ja leikkisämpi, tai ylipäätään lapsi, joka pääsee kouluun ja jolla on jotain niitä semmoisia normaaleja rutiineja ja touhuja siinä elämässä. Aikuiset, mitähän sitä nyt sanoisi, aika lailla he on kokenut tosi kovia. Ne vainot silloin 2017 elokuussa on ollut hurjat. Ihmisiä on tapettu, taloja on poltettu, ihmisiä on poltettu elävältä, heitä on ammuttu, heitä on hakattu, silvattu, raiskattu, kaikkea mahdollista. Eli on se jättänyt semmoiset jäljet, plus kun se leirielämä on sellaista, kun se on vähän niin kuin sinnittelyä ja hengissä säilymistä, niin kyllä se aikuisten mieliala on sitten aika lailla apea. Toiset tietysti jaksaa olla kovinkin aktiivisia, mutta yleismieliala ehkä aika semmoinen apea.
UNICEFilla on pelkästään UNICEFilla kouluja yli 2000 siellä alueella. Mitä kaikkea UNICEF siellä tekee? Minkälaista se päivittäinen työ on?
Voi, se on tosi laaja-alaista. Me ensinnäkin vastataan siitä kaikissa humanitaarisissa kriiseissä siitä vesihuollosta, mikä on massiivinen operaatio. Ja mä löysin itsestäni pienen insinöörin siellä. Mä olin haltioitunut siitä, että miten ne niin kuin aurinkovoimalla ja miten ne erilaiset vedenpuhdistamot siellä siis on saatu pystyä ja kuinka tiheä se verkosto on, kuinka tiheästi niitä ihan kraanasta tulee sitten sitä kloorattua puhdasta vettä. Sitten se on lasten ravitsemuksesta huolehtimista, se on siitä koulunkäynnin jatkumisesta huolehtimista, lasten suojelua, odottavien äitien vastasyntyneiden terveystyötä, rokotuksia. Se on tosi moninaista meidän työ.
No Anssi, sinä osallistuit siellä muun muassa lasten kanssa puuhuamiseen. Mitä siellä puuhasitte?
Joo, me tutustuttiin yhtenä päivänä tämmöiseen Child Friendly Space-hankkeeseen, missä siinä rakennetaan vähän tämmöisiä niin kuin päiväkotityyppisiä paikkoja, mihin lapset voi mennä olemaan lapsia. Ja siellä on ohjattua toimintaa, että siellä leikitään ja lauletaan ja piirrellään ja pelataan erilaisia pelejä. Siinä aika nopeasti, kun mentiin sinne paikan päälle, niin mullekin esitettiin kutsu saapua semmoisen pelilaudan päälle tai ääreen. Mä unohdin, mikä sen pelin nimi on, mutta kyseessä oli joku tämmöinen paikallinen vähän koronatyyppinen peli, mitä ilman keppejä pelataan. Vähän piirtelyä siellä kanssa harrastin ja sitten tietysti jossain vaiheessa, kun sana lähti leviämään, että olen ammatiltani laulaja, niin esitettiin pyyntö, että josko laulaisin ja se oli vähän kiusallista ja hätäpäissä, niin kuin ainoa biisi, minkä siinä niin kuin nopeasti keksin, oli Maamela.
Ei yhtään omaa biisiä tullut mieleen siinä.
Ei tullut. Komeesti kajahti.
Joo, vähän niin kuin vietiin Suomea Bangladesin kartalle sitten siinä niin kuin laulun muodossa myöskin. Mut se oli jo, niin kuin Kirsikin aikaisemmin sanoi, niin oli niin kuin hirveän hienoa kumminkin nähdä, että koska se leirillä se elämä on jotenkin saatu silleen vakiinnutettua, että siinä ei ole enää tavallaan niin kuin ihmiset ei ole kuolemanvaarassa siellä siinä mielessä, että on onnistuttu järjestämään jonkunnäköinen ruokahuolto, siellä ei nähdä nälkää, on onnistuttu järjestämään puhdasta vettä, nämä tautiepidemiat on takanapäin ja ihmisiä on rokotettu niin jotenkin se, niin kuin, että lapset on kuitenkin ihan samanlaisia skidejä, mitä ne on täällä Suomessakin, että niillä on keskenään siellä kivaa ja siellä kuuluu näky. Tai että ne leikkii keskenään ja nauraa keskenään, pitää hauskaa jotenkin niin kuin riippumatta siitä, mitkä ne olosuhteet siinä ympärillä on. Ja ehkä se niin kuin toivo sitten tulee myöskin niiden lasten kautta ja just UNICEFin opetusohjelmien kautta, että kun ei tämmöisiin konflikteihin, kun ei ole olemassa mitään suoria ja helppoja ratkaisuja, että tosi nopeasti pistetään tämä tilanne pakettiin pam, vaan noin äärettömän pitkiä prosesseja ja sen kautta, että siellä lapsilla on mahdollisuus oppia lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan, oppimaan ehkä kieliäkin, niin se on jotenkin semmoinen pitkällä tähtäimellä rahan laittamista pankkiin, että ja täytyy vaan niin kuin toivoa, että se nuori polvi, mikä sitten siellä leirillä nyt joutuu varttumaan, että pystyisi ylläpitämään mahdollisimman pitkään sen jotenkin hyvän fiiliksen, eikä tapahtuisi esimerkiksi radikalisoitumista ja tämmöisiä asioita. Ja jotenkin se kouluttautuminen on myöskin ennaltaehkäisevää toimintaa sitä vastaan.
Niin, siihen olikin kysymässä seuraavaksi, että kun miljoona ihmistä, joita on lähes miljoona, joita on kohdeltu kaltoin erittäin huonosti, niin kuin tuossa Kirsi kuvasit, niin miten suuri vaara on siihen, että sieltä lähtee jonkunnäköinen niin sanottu vastavoima, katkeruus kumpua ja sitten tapahtuu jotain emme vielä tiedä.
No mä näen enemmän ehkä, että se riski on siinä, että jos niin kuin lapset siitä teiniästä ylöspäin, nuoret aikuiset, on vailla sitä koulumahdollisuutta, jonkunlaista ammattikoulumahdollisuutta, jotain järkevää tekemistä, niin se, että jos siellä on satoja tuhansia nuoria ihmisiä, joilla ei ole päivässä mitään, niin kyllähän jotain keksivät. Ja sitten jos se ei ole järkevää se tekeminen, niin sitten se sitten se helposti lipsahtaa siihen, että se on jotakin laitonta tai rikollista, että kyllähän siellä semmoista aina sitä jotain kautta löytyy ja sillä voi tienata rahaa ja sitä kautta ehkä sitten myös ovat tosi alttiita sille radikalisoitumiselle, jos ei ole niin kuin muuta tulevaisuuden näkymää tai mitään. Että kyllä ammattikoulutus ja koulunkäynnin jatkuminen on ihan, ne on elintärkeitä sille tulevaisuudelle, paitsi heidän omalleen, niin sitten koko alueen ja koko maan tulevaisuudelle.
Onko jotain merkkejä, että radikalisoitumista olisi jo tapahtunut?
No ei oikeastaan vielä voi sanoa ei, että ovat sinänsä niin kuin hyvin rauhallinen kansa. Heillä ei ole semmoista omaa johtajaa, että ei ole olemassa yhtä tämmöistä maailmantuntemaa rohingojen johtajaa tai puolesta puhujaa, että ei ole vielä semmoista uhkaa siellä just tällä hetkellä, mutta nyt täytyy ottaa huomioon, että he on ollut siellä 1,5 vuotta ja on saatu ihan niin kuin elämää ylläpitävät perustoiminnot sinne järjestettyä, mutta nyt alkaa sitten ne kriittiset vuodet tästä, että saadaan kaikki lapset koulumaan oppimaan ja tekemään jotain fiksua elämällään.
Tuossa Anssi kerroitkin jo siitä, että lapsissa se tulevaisuus tuntuu olevan tuollaisessakin paikassa. Tuossa matkaa pystyi seuraamaan aika hyvin sun omilta Facebook-sivulta ja siellä kirjoitit tällaista pienestä pojasta, Mansur Ali-nimistä pojasta. Mikä oli hänen tarinansa?
Joo, kuultiin, että kun hän oli aikanaan tullut leiriin ja just näissä, mistä aikaisemmin kerroin, nämä Child Friendly Spaces, missä oli tämmöistä piirtelyä oli, ja on edelleen kova piirtämään, ja että ne kuvat, mitä se oli silloin alkuvaiheessa leirille tullessaan piirtänyt, että niissä oli ollut irti hakattuja raajoja ja auki leikattuja kurkkuja ja palavia ihmisiä ja aseita, että oli tavallaan se jotenkin se pojan sisäinen maailma, mitä se purki siihen paperille siinä vaiheessa. Mutta nyt jonkun aikaa tuolla leirillä oltu vaan, niin jotenkin ne piirrokset on nyt muuttunut, että nyt se piirtelee kukkia ja eläimiä ja taloja ja tavallaan tämmöisiä normaaleja asioita, joita lasten kuuluisikin piirtää. Mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että jotenkin mennyt olisi unohtunut ja etteikö niin kuin traumaattisia asioita olisi koettu ja varmasti niistä jää elinikäisiä arpia, mutta se on jotenkin merkki kuitenkin siitä, että elämä voi kumminkin voittaa.
Te pääsitte perjantaina sieltä takaisin Suomeen, mutta leiri tietenkin edelleen on paikoillaan ja todennäköisesti myös kasvaa. Miltä tulevaisuus näyttää? Rohingat ovat niin sanotusti koditonta kansaa, oikeastaan kukaan ei heitä halua. Onko siellä minkäänlaista valoa tunnelin päässä, Kirsi?
On vaikea kysymys. Kyllä mun on pakko aina uskoa, että on valoa tunnelin päässä ihmisille, jotka vaikka he on pakolaisleirillä, että mä en niin kuin suostu ikinä siitä toivosta luopumaan niin kauan kuin on lapsia ja niin kauan kuin on UNICEF muun muassa siellä sitä hommaansa tekemässä, että se on ihan mahdollista heidän niin kuin sitä elämäänsä rakentaa pitemmän päälle myös siellä Koksinbasaarissa. Se vaatii monia juttuja. Kaikki oikeastaan siellä sanovat, kenen kanssa puhuttiin, että kun kysyttiin, että mitä pitäisi tapahtua, että he palaisivat Myanmarin puolelle, kaikki sanovat, että he tarvitsevat kansalaisuuden, kun heillä ei sitä ole. Heillä ei ole ollut oikeuksia sielläkään puolella ja ilman sitä he eivät niin kuin elämäänsä missään suostu jatkamaan. Mutta tuolla on periaatteessa peruspalvelut on järjestetty. Se on sinänsä niin kuin oma pieni maailmansa. Heidän tarvitsisi myös saada pakolaisstatus, jota heillä ei ole nyt Bangladesin hallinnon puolelta. Se määrä, joka heitä tuli, oli niin massiivinen ja se pakolaisstatus tarkoittaisi muun muassa sitä, että heillä olisi työntekolupa siellä ja sitä heillä ei vielä ole. Tässä on monia ratkaistavia asioita, mutta lapsissa on kuitenkin sitten, heillä on myös niin kuin joustava mieli sillä tavalla, että he sopeutuu tosi hyvin asioihin ja jos he saa siinä nyt mahdollisuuden kouluttautua ja ponnistaa eteenpäin, niin kyllä mä uskon, että sillä sukupolvella on ihan täydet mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin, on he sitten Myanmarissa tai on he Bangladesissa tai missä ikinä ovatkaan.
Ja UNICEFin työ tietysti siellä jatkuu.
Joo, jatkuu. Kyllä siellä on kollegat tehnyt ihan niin kuin aika lailla ympärivuorokautista päivää, varsinkin ne alkuajat ja ohjelmat on massiivisia, mutta nyt täytyy sanoa, että työ jatkuu vain niin kauan kuin siihen on rahoitusta. Et on tosi, tosi huolestuttavaa tällä hetkellä. Eletään nyt just kohta toukokuun alkua ja meillä on tämän vuoden rahoitustarpeesta vain esimerkiksi tähän Rohingya-kriisiin niin alle puolet kasassa. Ja kaikki ne ohjelmat, mitä me nähtiin, niin ne jatkuvat joko muutaman kuukauden tai maks puoli vuotta kerrallaan ihan siitä syystä, että rahoitus ei ole taattu. Ja ne on kipeitä valintoja siinä vaiheessa, jos rahoitus loppuu, että mitkä ohjelmat lakkautetaan ja leikataan. Sen takia se sen takia lahjoittajat on itse asiassa kaiken tämän meidän tekemän työn A ja O ja takana ja kullanarvoisia.